Rád by som vás oslovil na tému z prvej kapitoly knihy Rút. Over si svoju vieru. Nedávno sa stalo, ako malé lietadlo, v ktorom sedeli štyria ľudia, dvaja dospelí a dvaja mladiství na Aliaške, sa to stalo, že pilot začal hlásiť kontrolnej veži, že zistil, že nemá dostatok paliva v nádrži. Väčšiu trasu cesty už ale tu mali za sebou. Ale bolo celkom jasné a jednoznačné, že do cieľa nedoletia. Kontrolór vo veži sa pýtal na niekoľko vecí a medzi nimi aj to, či majú aj nejaké jedlo alebo nejakú vodu, keby bolo nutné núdzovo pristáť, čo zdá sa, že sa tak aj malo stať. Pilot povedal, že nemajú žiadnu vodu, žiadne také nejaké zásoby, keby naozaj došlo k núdzovému pristátiu a že by tam v tom prostredí nepohostinnom na Aliaške, keby tam museli naozaj zostať a čakať na nejakú pomoc. No najhoršie bolo pre neho to, pre toho kontrolóra vo veži, keď zistil, že jeden z tých dvoch mladistvých bola jeho dcera. A tak sa snažil pomôcť, ako len sa dalo, všelijakými radami, otázkami a nakoniec spojenie bolo prerušené. Boli vyslané helikoptéry a zistilo sa, že lietadlo zhavarovalo a v troskách našli 4 ľudské životy, 4 mŕtvé tela. A to len preto, že tento pilot si neoveril. Neoveril si svoje zásoby. Neoveril si, či má dosť paliva. Skutočný stav svojho štartovania alebo lietadla, stav lietajúceho stroja neskontroloval, čo mal urobiť. V jeho výbave nebolo dosť paliva, aby šťastne mohol prísť do cieľa. Božia vôľa pre nás je, aby sme si overili svoju vlastnú vieru, či je naozaj autentická. Keď sa lúči apoštol Pavol s Korintianmi v druhom liste, tak na záver im hovorí, preskúmajte svoju vieru, skúšajte svoju vieru. Či naozaj je Kristus vo vás. Toto je povinnosť a ja to musím povedať vám, ktorých milujem, že neuspokojte sa s tým, že ste prežili nejaký citový alebo duchovný zážitok niekedy. Pretože citové zážitky sa stávajú, nie sú však vždy autentické. A ako aj minule sme povedali, city nevždy odzrkadľujú ten najlepší spôsob sebaskúmania alebo pravdy a reality. Musíme ísť hlbšie. Boh chce nám pomôcť k tomu, aby sme si overili svoju vieru. A ja som prišiel do prvej kapitoly Rút, ktorú si za chvíľočku budeme čítať, do príbehu, ktorý je úžasný práve v tom, že nám ukazuje, ako veľakrát nás Boh privedie na nejakú púšť, do nejakej krízy životnej, kde môžeme overiť to, čomu veríme. Aké sú naše hodnoty? Boh povedal v 5. Mojžišovej na adresu veriacich ľudí v Starom zákone, že tá cesta, ktorou som vás viedol po púšti 40 rokov, mala ten zámer, aby ťa Boh priviedol k pokore, aby si vyskúšal, čomu vlastne veríš. Aby si sa vyskúšal, aby si si overil, kto vlastne si a aký je tvoj vzťah k Bohu. Aby si spoznal, čo je v tvojom srdci. Božie slovo hovorí, že Boh to urobil, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci. No, Boh vie aj bez toho, čo je v tvojom srdci. Toto je spôsob komunikácie, v ktorej Boh ukazuje, že my to potrebujeme poznať. A on a jeho zámer je, aby keď idem na púšť, kde nie je chleba, kde nerastie obilie, kde nie je žiadna hojnosť, aby v tom krízovom stave, kde som, aby som v pokore mohol, a to je jediný stav, v ktorom ja ozaj môžem reálne zhodnotiť samého seba, autenticky, v pokore, aby som mohol vyskúšať, kto vlastne som a čomu vážne verím. A aby som naozaj poznal, čo v tom mojom srdci je. Pretože ja som sa veľakrát v mojom živote, a verím, že aj vy, veľakrát zastavili a povedali si, A je toto naozaj pravda o mne? Ja som si trošku myslel, že som silnejší, že zvládnem citovo tú vec, dokážem to a to. A nakoniec práve v krízových momentoch, v momentoch pokušenia, v momente, kedy sily všade okolo mňa sa postavili proti mne, a vtedy som sa čudoval, a prečo ja teraz neviem veriť v Boha tak, ako by som chcel. Veď ja mám dôvod pre radosť, veď on má všetko pod kontrolou. A je tu aj cesta, zrešil som, áno, môžem urobiť pokánie a vrátiť sa a znovu ísť s ním, ale veľakrát som sa ocitol v momentoch, kedy v tom zrkadle tejto okolnosti, tejto situácie na púšti som poznal, ako veľmi potrebujem viac a viac aj skúmať svoje srdce, aj dovoliť Biblii, Božiemu slovu, aby ma umývalo, aby ma formovalo. Takže poďme sa pozrieť, čo sa stalo na púšti v životoch niekoľkých ľudí, s ktorými sa stretávame. V tej úžasnej knihe Rut, to je jedna z najšťastnejších kníh alebo príbehov, aké máme v Božom slove. Tam sa stretávame s Elimelechom, Machlonom, Kilionom. Elimelech má manželku Noémi. A ten príbeh týchto prvých 5 veršov, ktoré nám urobia úvod do tohto úžasne krásneho príbehu, týchto 5 veršov je veľmi, veľmi temných, veľmi zachmúrených, veľmi nešťastných. Božie slovo hovorí, takto sa otvára kniha Rút. 8. kniha v Starom zákone. 8. hovorí o novom začiatku. Veľakrát Boh ti dáva nový začiatok práve cez krízový moment, cez to, že ťa privedie na púšť. A tam, aby si mohol poznať nový začiatok. Možno povolanie od Boha, ako Mojžiš a ďalší, ktorí na púšti mali stretnutia s Bohom. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betléma spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech a jeho žena sa menovala Noémi. A jeho dvaja synovia, Machlon a Kilion, boli to Efraťania z judského Betléma. Prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noémin muž Elimelech však zomrel a ona zostala s dvoma synmi, ktorí sa oženili s Moabčankami. Jedna sa volala Orfa a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. Potom obaja, Machlon i Kilion, zomreli a ona zostala sama, bez detí a bez muža. Boh privádza skúšku na Boží národ v Betleheme. Aká je tá skúška? Čo je to, aká púšť, do ktorej tých ľudí Izraelitov privádza? No hlad. Neviem, ako to funguje, keď človek hladuje. Nikdy som nehladoval v živote. Neviem, čo to je. Skôr trpím tým opakom. Nadbytkom jedla a fantastickou chuťou, ktorú mi Boh daroval môjim chuťovým pohárikom. A obdivujem tú krásu, že aj také niečo existuje ako zážitok a pôžitok z tých úžasných dobrých vecí. Boh vstupuje do národa izraelského a prináša im hlad. Nie preto, aby ich trestal, ale aby ich výchovne viedol k tomu, aby opäť volali k Bohu a vrátili sa k Bohu v pokání, vyznali svoju stratenosť a odcudzenosť od Boha, aby v tom hlade, ktorý Boh dopustil na Boží ľud, aby sa odhalilo, čo je v nich a vyplavilo sa pokánie a obnovenie vzťahu medzi Bohom a nimi. Ale Elimelech sa rozhodol riešiť veci po svojom. Sebecky, materialisticky a povedal si, ja odídem preč od Božieho ľudu. Ja idem preč z centra Božej vôle, z Betlehema. Ja si zoberiem svoju ženu, svojich synov, a mimochodom tie mená Machlon a Kilion mali taktiež nejaký význam, presne tak, ako aj slovo a meno Elimelech malo význam. Elimelech znamenalo, Boh je král. Ale vôbec nežil podľa toho vedomia, že Boh má veci pod kontrolou ako král. Išiel si sám vo svojej voľnosti vyriešiť tento svoj vlastný púštny problém hladu. Machlon a Kilion, prvé meno má význam radosť. Druhé, Kilion, podľa hebrejčiny, má význam krása, perspektíva. Evidentne, toto bol muž, ktorý si zakladal na budúcnosti cez svoje deti a materialistickým spôsobom chcel vyriešiť svoju krízu, svoju vlastnú púšť. Zanechal Boží ľud, Betlehem, a išli do nových perspektív, do moabského kraja, do zeme, nad ktorou Boh vyriekol čo? Zlorečenstvo. Toto bol národ, kde ľudia obetovali malé bábetka a hádzali ich zaživa do ohňa. Tancovali, spievali, prehlušovali to plakanie detí, ktorí v náručí Molocha, v tej pece rozpálenej. Modla mala takúto podobu rozpálenej pece. Môžete si to pozrieť v akýchkoľvek dokumentoch z histórie. Tam hádzali svoje deti. Tam odišiel Elimelech za svojou budúcnosťou, aby vyriešil svoj problém. No ale zrejme on nepreveril si svoje srdce, neuveril si svoju vieru. Ako je to? Či ozaj dáva na prvé miesto teraz Boha, Božie záujmy a Boží ľud, alebo materializmus, perspektívu a tak. Možno, že Noemi nemala na výber. Veľa mužov žije tak, ako keby si mysleli, že sú veľkí lordovia alebo lordi a môžu manipulovať, môžu znásilňovať, môžu robiť, čo chcú. Len preto, že Boh im dal rolu zodpovednosti za rodinu. Tak odišli. A neodišli s takými obavami, že sa to skončí tragicky. A týchto 5 veršov je komentárom o tom, že zomiera Elimelech, zomiera aj Machlon, zomiera aj Kilion. A to jeho rozhodnutie odísť preč od Božieho ľudu. Odísť preč prináša bolesť všetkým naokolo. Zostávajú tu 3 vdovy, nešťastné, smutné a bez perspektívy. Ak sa rozhodneš odísť preč od Boha, od Božieho ľudu, to vždycky bude mať následok. Vždycky. Lot. Spomínate na Lota. Kto bol Lot v Biblii? Synovec. Abrahamov synovec. On taktiež pozeral do perspektív smerom na Sodomu a Gomoru. Tam sú perspektívy. Tam si idem svoju budúcnosť a budúcnosť svojej ženy, svoje rodiny realizovať. Áno. Skončil zle. To, čo chcel získať, stratil. Stratil svoju rodinu. Jeho žena tiež sa obzerala po tom svojom domove v Sodome a obrátila sa na solný stĺp. Je zaujímavé, že jediná výzva, na akú ženu máme myslieť alebo pamätať v Biblii, je pamätajte na Lotovú ženu. Neobzeraj sa po tých veciach, ktoré možno, že niekto, no určite naše staré prirodzenosti milujú. No kto by nechcel žiť v pohodlí? Všetko stratil Lot. Márnotratný syn tiež rozmýšľal, idem si žiť. Aj odišiel. Preč z domu otcovho. Preč od Božej vôle. Vrátil sa ako žobrák. So stratenou mladosťou. Každý raz, keď odchádzaš preč od Boha, ono to nejakým spôsobom teba, a nielen teba, poznačí, ale aj tých, ktorých miluješ, tých, ktorých Boh dal do zóny tvojho vplyvu. Už či je to tvoja žena, tvoj muž, tvoje deti a ďalší príbuzní, ako tu vidíme. Elimelech sa rozhodol, ide. A teraz jeho rozhodnutie má dopad na ďalšiu generáciu. Aj na jeho manželku, ktorá je tu vdova, v katastrofálnom stave si hovorí, a čo teraz ja budem robiť? Žiadne sociálne zabezpečenie v tejto dobe neexistovalo, ako to býva dnes. Mohli by sme spomenúť ďalších, nielen Lota, marnotratného syna, Demas. To bol blízky spolupracovník apoštola Pavla. Predstavte si byť tak blízko takéhoto duchovného velikána a zrazu Demas si povie, ja si idem do sveta. A Biblia hovorí, on si zamiloval svet. Takže to je komentár k týmto prvým 5 veršom, ktoré sú veľmi ťažké, kritické. Tu púšť vstupuje do života Elimelecha a vidíme, čo sa udeje. On robí rozhodnutie, ktoré Boha nepoctilo a neprinieslo ani radosť a požehnanie jeho najbližším, jeho rodine. Poďme sa pozrieť teraz do ďalšieho kontextu, pretože pre nás bude práve Rút úžasným spôsobom pomocou, keď budeme analyzovať a preverovať si svoju vlastnú vieru. Šiestý verš a ďalej hovorí takto. Vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť Naoma z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud, Izrael, a dal mu chleba. Spolu s nevestami teda odišla z miesta, kde dosiaľ bývali a vracali sa cestou do Júdska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala, choďte a vráťte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako vy ste boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Oni sa hlasito rozplakali. Povedali jej, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. Naomi je tu prostred veľmi ťažkého osudu. Čo teraz mám robiť? Stratila som muža, stratila som synov, stratila som perspektívu do budúcnosti. Dokonca tu vidím ešte dve vdovy mladé. Žiadne sociálne zabezpečenie tu nám mi nepríde, aby som svoj existenčný problém vyriešila. Čo budem robiť? Ja sa vrátim. Ja idem späť do Božej vôli, tam, kde som mala žiť, kde teraz som sa dostala kvôli Elimelechovi a jeho zodpovednosti pred Bohom, tu, kde som. Ale teraz idem urobiť to, čo sa Bohu páči. Ja sa idem vrátiť. Namiesto toho, aby našli tri úžasné perspektívy, tam našli, alebo ona našla, tri hroby. Svojho muža, svojich synov. Našla samotu, našla existenčné rozhodnutie. A v tejto jej krízi, v tejto jej púšti, ona hovorí, ona vie, že sa chce vrátiť do Božej vôly, medzi Boží ľud, do Betlehema. A jej dve nevesty idú s ňou. Ale to nie je koniec príbehu, pozrime sa ďalej, pretože práve jedna z nich si povie, nie, ja nechcem. A druhá povie, áno, ja idem. A idem za každú cenu. Verš 11. Noemi však odvetila, povedala, moje dcery, vráťte sa, prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov? Čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, dcery moje, choďte. Ja som už príliš stará na vydaj. Ak by som aj pripustila, že mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov, čakali by ste a s takým dorastu. Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa. To nie, dcery moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znova hlasito rozplakali. Orfa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Nastáva veľmi silný, citovo sýtený moment, kedy fakt tá ľudská duša teraz je tak rozvrátená, že z nej sa naozaj musí vyplaviť to, čo tam je. Tá viera bude tu obnažená do naha. Orfa, alebo ako tento preklad hovorí Orpa, si hovorí, ďakujem za príležitosť, zvážila som ju. Ja sa vrátim k môjmu ľudu, do mojej zeme, k môjim bohom. Poboskala svoju svokru a odišla späť. Už nikdy sa nevrátila, nikdy sa nestretli, nikdy sa nevideli, nikdy nepočuli nič o sebe. Toto je veľmi náročný moment a my sa dostávame do takýchto momentov niekedy sami. Apoštol Pavol hovoril na jednom mieste, že je v rozpakoch. Dosť často v posledných týždňoch nad tým premyšľam, ako je to možné, že takýto úžasný duchovný velikán je v rozpakoch. Dokonca premyšľam, že o tom budeme hovoriť, pretože v jednej kázni, pretože niekedy sme v takých situáciách, že my naozaj nevieme, ako ďalej. A prežívame rozpaky v sebe. Nejasnosť, chaos. Chaos. A hovorím si, je toto normálne pre kresťana, ktorý dal svoj život Kristovi? Áno, je to normálne. A vtedy sa práve odhaluje. V tomto preši, čo tam vlastne je. Vžiť sa do situácie Orfy a Rút nie je absolútne ľahké. tu ide o život, tu ide o smrť, tu ide o budúcnosť. A Noemi sama o sebe je uprostred ohromnej púšte. Ona vyznáva vo verši 13, že Hospodinová ruka doľahla na mňa. A Roháček, prekladateľ Biblie, hovorí to takto. Ruka Hospodinová vyšla proti mne. A neskôr vo verši 21. Noemi hovorí niečo, čo nie je pravda o Bohu. Ale ona to cíti tak v tej danej chvíli. Hovorí, že Hospodin svedčí proti mne, všemohúci mi učinil zlé. Máš taký dojem niekedy? No Noemi, táto zbožná žena má. Že Boh robí niečo zlé v tvojom živote, postavil sa proti tebe, nechce ti pomôcť, nechal ťa so svojimi slabosťami, vo svojich rozpakoch, v chaose, tak teba ako Božie diela, dieťa. Orfa poboskala svokru, milovala ju. Ale si povedala, nejdem touto cestou. Medzi Boží ľud nejdem s Bohom. Tým pravým, pravdivým izraelským Bohom Izraela. Ale Rút zostala s ňou. 15. verš hovorí, vtedy Noemi povedala, pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim Bohom. Vráca, chod za ňou. Rút však povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. A teraz jej úst vychádza také krásne vyjadrenie, vyznanie, aké sa v literatúre veľmi ťažko nájde niekde inde. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin prísne potresce, ako chce. Ak by ma od teba odlúčilo niečo iné ako smrť. Keď Noemi videla, že Rút je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu doliehať. V tomto vyznaní za chvíľočku zostaneme, alebo sa k nemu vrátime, len mi dovolte ešte tento záver kapitoly dočítať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Naomi? Roháček hovorí, že celé mesto bolo pohnuté, akoby strplo. Sa dostali presnú, dovolte mi pozrieť hneď teraz vo verši 19. Je to takto vyjadrenie, že vzrušilo sa celé mesto. Zaujímavý moment, táto vdova po rokoch sa vracia ako jedna nešťastná žena, ktorá stratila všetko. A ešte má na starosť vdovu mladú. Zhrklo sa celé mesto. Ženy sa spýtovali, je to Noemi? Ona im odpovedala, už ma nevolajte Noemi. Volajte ma Mara. To znamená horkosť. Lebo všemohúci mi pripravil veľa trpkostí. Vidíte, zase hovorí o Bohu. To bol Boh, ktorý mi pripravil tie trpkosti. A nevie, že tu je aj krása, zamaskované požehnanie, o ktorej celá táto krásna kniha v ďalších kapitolách hovorí. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Tak sa Noemi vrátila z moabských polí. So svojou nevestou Moabčankou, Rút, do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmeňa. Keby len Naoma dokázala vidieť tú krásu, ktorá ju teraz čaká, to bohatstvo a radosť, ktorá ju čaká v dohľadnej budúcnosti. Ona je teraz v takej tme, ona je v takom nešťastí, ona je tak zronená, ona je v depresii, táto žena je zatrpnutá. Ešte aj Boh sa postavil proti mne. Ale keby vedela, že ona neodchádza do Betlehema prázdna. Ani len trochu. Ona má v tej svojej neveste taký úchvatný dar. Ako hovorí táto kapitola. Taký dar, že táto nevesta za krátku chvíľu vydá za jedného z najmocnejších, najvplyvnejších a najbohatších mužov v Izraeli. Menom Boaz. Ale to nie je to najväčšie požehnanie. najväčšie požehnanie je v tom, že táto cudzinka, Moabka, vyvrhelka v kontexte židovstva sa stane pramamičkou najväčšieho, najslavnejšieho kráľa v dejinách a cez jeho rod nakoniec príde do ľudských dejín Pán Ježiš Kristus. Rút, vitaj. Vitaj medzi ženami viery, vitaj v tej úžasnej galérii tých žien, ktoré, ako za chvíľočku budeme vidieť, overila svoju vieru tak, že jej vyznanie je dodnes úžasným príkladom a odzrkadlením alebo zrkadlom pre nás, aby sme overili si a preskúmali svoju vieru. Za chvíľočku sa na to pozrieme. Ak budete chcieť, prečítajte si zvyšok tejto úžasnej, nádhernej, najšťastnejšej, poviem, knihy v Starom zákone, ktoré nám hovorí o Pánu Ježišovi Kristovi ako vykupiteľovi v obraze tohoto príbehu. Boaz je ten vykupiteľ, ktorý si kúpi v zmysle starozákonného, leviratného zákona, ide si vykúpiť túto ženu Rút, ide si ju prijať za manželku. Úžasné, šťastné vyvrcholenie príbehu, ktorý na počiatku je tak vlastne smutný. Tak vlastne smutný. Teraz sa poďme pozrieť už do toho jadra, kde Rút vyznáva to najkrajšie vyznanie, aké v Biblii máme napísané. Minule, ak si spomeniete, som hovoril na tému, že Boh, Kristus nás vyzýva k radikálnemu rozhodnutiu. On povedal čo? A chce niekto prísť za mnou, nech čo urobí? Nech zaprie samého seba. A to je ťažké. Pre mňa je ťažké už len v kuchyni, keď Anička varí niečo a ja mám trošku inú predstavu o tom, ako by to malo byť uvarené. A hovorím si, fajn, zaprem tu samého seba, urob si to, ako chceš. Ale tak rád by som tam dosolil, alebo ja neviem, dokorenil, alebo urobil to po svojom. Maličká ukážka. Vyznávam, že to je niekedy ťažké zaprieť samého seba. Až smiešne, že? Ale Pán Ježiš Kristus nás vyzýva k radikálnemu rozhodnutiu. A Rút, tá úžasná žena, krásna žena, o ktorej budeme hovoriť trošku hĺbšie z toho duchovného hľadiska teraz v posledných minútach tohoto príhovoru. Boh nás tu všetkých vyzýva. Bez ohľadu na to, či sme v púšti alebo nie, aby sme toto radikálne rozhodnutie urobili tak, ako ho urobila Rút. Keď prijala nielen Naomi, ale prijala aj jej ľud a jej Boha. Totálnom seba zaprení. Boh to robí. Na počiatku si spomente, raz Boh sa ukázal Abrahamovi a čo mu hovorí? To isté. Parafrázujem. Urob radikálne rozhodnutie. Musíš opustiť. Opusti svoj dom, svoje príbuzenstvo, svoju zem. Choď preč z domu svojho otca. Do zeme, ktorú ti ukážem, to je v Genesis 11 napísané. Ty ozaj chceš, aby som opustil to všetko, čo tu mám? Abraham bol jeden zas, povieme, z najbohatších mužov jeho doby. Ja tu mám kontakty, ja tu mám korene a ty, Bože, chceš to všetko, aby som vykorenil a išiel niekde, kde ani neviem, kam ak ty vedieš. Presne tak. K mladému boháčovi povedal Pán Ježiš, ak chceš život, môžeš ho mať. Ale nie je možné mať oboje. Milovať bohatstvo a zároveň milovať mňa. Buď mňa, alebo jeho. Predaj svoj majetok. Rozdaj ho chudobným. A potom budeš mať život. Potom poď za mnou. A on povedal nie. Odišiel smutný do večnosti. A už teraz 2000 rokov vie tento boháč, že urobil najhoršie rozhodnutie svojho života. Keď Boh vyzýva nás, aby sme zapreli seba a urobili radikálne rozhodnutie viery, že ja ho chcem naplno, bezpodmienečne naplno, to je to najlepšie, s čím Boh ide tebe v ústrety a to je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Rút je úžasným inšpiratívnym príkladom toho, či sa oplatí. Zaprieť starý život, zaprieť jeho hodnoty, zaprieť jeho kultúru, hriech, bohov a všetky modly a dať jemu prvé miesto. Rút vychádza prečistená ako zlato. Niekoľkokrát v ohni prečistené. Poďme sa teraz trošku vžiť do situácie, do jej cítenia tejto ženy menom Rút. Skúsme vymenovať niekoľko podnetov, ktoré bojovali proti nej, proti jej viere a proti správnemu rozhodnutiu, ktoré ona nakoniec, ako vidíme, urobila. Prvý moment viem si predstaviť, ako je Satan našuškal. Rút, strácaš svoju rodinu. Aspoň teda svoje príbuzenstvo, svoje korene, väzby, ktoré už máš v moabskej zemi. Už nikdy sa nevrátiš. Ty už neuvidíš svojho otca, svoju matku, svojich príbuzných. Nikdy viac. Chceš to naozaj urobiť? Viem si predstaviť, aký tlak. Tento moment pre ženu, zvlášť pre ženu, tento tlak má. Mužovia sú zvyčajne takí, že čo ja viem, tie väzby nie sú až také silné. Strata vlastnej kultúry. Ďalšia vec. Navykanie si na novú reč. Ja idem do zeme, kde ľudia hovoria inou rečou. Tam je iná kultúra, iné zvyky. A ja už nie som najmladšia. Vrátim sa späť. V tomto rozhodnutí určite zvažuje aj to, že tu už evidentne nebudem mať perspektívu pre nejaké potomstvo, pre rodinu. Idem do zeme, kde ja budem cudzinka, kde budem vdova a v kontexte židovskej kultúry ako Moábka mám nulovú perspektívu. Tam môžem očakávať s tým, že budem opovrhnutá. Chcem to urobiť. A nielen to, budem mať starosť o svoju starnúcu vdovu. Chcem to? Až do smrti sa o ňu asi budem musieť starať. A kto sa postará mňa? O mňa? Ani to neviem. Domovy pre seniorov neexistujú. Určite nie v tejto zemi. Izraela v tejto dobe. A nielen to, ale pozrite, ďalší zaujímavý moment, ešte Naomi sama hovorí, pozri sa, Rút, ruka Hospodinova sa postavila proti mne, on poslal zlo do môjho života. Chceš ísť so mnou s takou osobou do života, ktorej Boh posiela zlo? Chceš ísť s takou ženou? Ale Naomi je múdra, ona musí vyskúšať jej pohnutky. Radšej nechod so mnou. Radšej nechod so mnou. Ak tvoje rozhodnutie nie je absolútne radikálne. Na život a na smrť. Bezpodmienečne a bez pohľadu, bez ohľadu na to, čo sa bude diať. A ďalší moment, ktorý ju mohol odradiť. No pozri sa na Orfu, tvoja švagrina odišla späť. Prečo nejdeš aj ty? Odhovárala ju aj samotná Noemi. Chcela Noemi, aby Rút sa vrátila späť? Ja si to nemyslím. Ja verím, že Noemi chcela, aby Rút išla do Božieho ľudu, alebo medzi Boží ľud a tam, aby našla svoj pokoj v Bohu. A tá rídzosť Rútinho rozhodnutia je potvrdená 5-násobným vyznaním. A poďme teraz na záver do neho. Aby sme akoby v zrkadle videli aj našu vlastnú vieru, alebo ju prehodnotili a počúvali Božie slovo, lebo v týchto všedných, nazvime to tak, všedných vyjadreniach týchto ľudí, tam je vyznanie Božieho slova. To je Božie slovo, ono nás premieňa. Skúsme dovoliť Svätému Duchu, aby nás tieto slova naozaj tak premeniali a dovolili nám poznať samých seba, aby nás toto jeho slovo premenilo. Spôsobom, aký je individuálny pri každom jednom z nás. Toto jej vyznanie odzrkadľuje aj náš vzťah k Pánovi Ježišovi Kristovi. Rút. Musela vidieť aj svoju švagrinu Orfu ako človeka, ktorý bol milý, dobrý. Ale ona sa evidentne obratila k Bohu len citovo, len rozumovo, bez úplného vydania svojho srdca. Ona išla tiež s Naomou. Nevieme, ako dlho išli. Veľmi zaujímavý, dramatický moment. Či išla týždeň, alebo 3 dni, alebo ja neviem koľko. A oni sa museli zastaviť všetky 3. A v tomto momente, kedy už nastáva hranica, za ktorú, keď prejdem, už nie cesty späť, Orfa zvažuje všetko a vracia sa späť. Do Madianskej zemi, medzi svojich bohov, do svojho príbuzenstva. Ach, milý brat, sestra, nikdy sa nevráť. Ak si prijal Krista, Boží ľud, nikdy sa nevráť späť. Päťnásobné vyznanie, prvé z nich znie takto. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem a ja. Toto je obraz našej oddanosti voči Pánu Ježišovi. Kamkoľvek ma ty budeš viesť, bez ohľadu na okolnosti a čo ma na tej ceste stretne, ja pôjdem s tebou. Táto identita moja je už neodlučiteľná od tvojej a tvojho Boha Naomi. Povedal si už aj ty Pánu Ježišovi Kristovi, kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem aj ja? Aký bude tvoj cieľ, tak taký bude aj môj cieľ. Ak ty zahynieš, zahyniem aj ja spolu s tebou. Nech sa čokoľvek tebe, Kristu, stane, to chcem, aby sa stalo aj mne. Vy viete, že Pán Ježiš nezahynie. On raz položil svoj život a teraz žije ako absolútny víťaz. Ale cez skúšky nás bude viesť. A je múdre a dobré. O tom vedieť už dopredu. Kde pôjdeš ty? Pôjdem aj ja. Nebudem si klásť žiadne podmienky a nebudem ti, Noemi, nič vytýkať. Stotožnil si sa už aj ty s Božou rodinou takýmto spôsobom? Aj s Pánom Ježišom, ale aj s Božou rodinou. Tu vidíme v tomto jej vyznaní, v rutinnom vyznaní, zaintegrovanie tej jej oddanosti nielen voči Bohu živému a pravdivému, ale aj oddanosti voči Noemi alebo Naomi a jej ľudu. A to tak aj je. Nemôžeš si ani v dnešnej dobe, v roku 2018, dovoliť povedať alebo myslieť, dobre, ja prijímam Pána Ježiša Krista, ale Boží ľud nepotrebujem. Veľmi túžim, aby ste všetci, moji drahí bratia a sestry, vnímali, prežívali a boli presvedčení o tejto jednej realite. Niekedy prídeš do zhromaždenia a možno, že si povieš, ale dneska to moc nestálo za to. Keď som vyrastal, mal som takých momentov strašne veľa. Moji rodičia ma brali do zhromaždenia všelikde. Do Lieskového, na Lubinu. Tam boli také domáce zhromaždenia. Počas komunizmu to tak bolo všelijako. Čím menej tým ľudí, tým lepšie. Čím väčšia rotácia tých prostredí, kde sa ľudia stretávali, tým bezpečnejšie. A ja som tam počúval Božie slovo veľakrát a veľakrát som nechápal. A jeden starúčky brat mi prichádza na mysel, on kázal Božie slovo veľmi úprimný. Zaujímavé, že on pred svojim obrátením, skôr než poznal Pána Ježiša Krista, on mal veľmi vážny rečový problém. Bolo mu ťažko rozumieť. Keď sa obrátil a začal slúžiť slovom, krásne hovoril. Niektoré veci si pamätám, čo povedal, ale väčšinu krát, keď som počúval Božie slovo, nerozumel som, strácal som sa, hovorím si, toto je zabitý prípad. Ale viem, že Boh, Svätý Duch pracoval aj v tej dobe v mojom srdci. A viem, že aj ty, keď dáš na prvé miesto Boha a Boží ľud, ono to je, by som povedal, takmer neodlučiteľná realita. Boh sa postaví za teba a bude ťa viesť a požená ťa aj tvoju rodinu. Druhé vyznanie. Kde budeš bývať ty, tam budem bývať aj ja. Už či v chatrči, v stane, niekde na púšti. Ja zostanem s tebou a budem ti oporou. Budeme spolu v tom. Žiadne podmienky, sme putnici. Prebývať chcem s tebou. V jednote, v harmonii. Ja som už zomrela svojmu ja. Tu nie je o to, že ja idem bývať s tebou a bude to medzi nami 50-50. Žiadne také. Ja som zomrela. svojmu ja a som ochotná bývať, tráviť s tebou čas, byť v spoločenstve s tebou navždy. A vyznanie, tvoj ľud, môj ľud. Áno, ten ľud, ktorý ty prijímaš, prijímam aj ja. A tu je tá moja identita. Nikto nežije len tak sám pre seba. Moji drahí bratia a sestry, veľmi túžim potom, aby sme sa aj my naučili a vedeli prijať tento princíp, že Boh prináša veľa požehnania do ľudského života, kresťanovho života práve cez spoločenstvo. Ale pozrite sa, ona tu nehovorí, že tvoj ľud bude môjim ľudom, ak budú všetci perfektní, skvelí a milí. V Božom ľude to je veľakrát, že to zasmradí, jak v korábe. Boží ľud nie je dokonalý ľud. A pozrite sa na učeníkov Pána Ježiša Krista. Aj pred jeho smrťou, aj po jeho smrti, ako vyzerajú. Mnohokrát klesli, zapreli Pána Ježiša. A apoštol Pavol ešte musí napomínať apoštola Petra verejne za jeho pokrytectvo, keď bol prichytený v knihe Galatianom. Že robí kompromis ohľadne bravčového mesa. Ako Židia, samozrejme mnohí nejedli bravčové meso a Peter sa pretvároval, že ani on, alebo že by nemusel ani on, a pritom už je tu sloboda. A Pavol ho musel veľmi napomenúť za to, že tu je už sloboda, Peter. Boží ľud klesá. Veľakrát klesneme aj my. Ale ja sa stotožujem s Božím ľudom. A tvoj Boh, tu je zasvetenie sa Bohu. Tu je vyznanie už len oddanosti jej ako Naomi jedincovi, ktorý ju priviedol k pravde a k Bohu. Tu je už nielen oddanosť voči Božiemu ľudu, tu je už aj najhlbšia oddanosť, aká je možná, a to je zasvetenie sa Bohu. Tvoj Boh bude môjim Bohom. Dovidenia, Molochovia, dovidenia, Moabskí bohovia. Videla som, počula som, ich uctievať nebudem. Zapieram ich a teraz prijímam jediného pravého Boha, Hospodina, Boha Izraelitov. Nepodmienečné. Tak ako Lotor na kríži, ktorý videl Pána Ježiša preklincovaného, bezmocného, dokrvaveného, ubitého, na nespoznanie zohaveného. A ten Lotor vie, že v ňom je moc, krása, že tento Boží syn disponuje autoritou mu otvoriť nebo a raj. Pamätaj na mňa, keď vojdeš do svojho kráľovstva. A podobne aj Rut tu na vidí Naomi, nešťastnú, ubitú, ako keby ešte aj Boh ju tam bil. Nie je len to, že mala muža, ktorý ju priviedol do toho trápenia, ešte aj Boh sa postavil proti mne. A ona napriek tomu všetkému verí v Boha Izraelovho. Prečo? Môj drahý, tu je odpoveď na otázku, ako vyzerá môj prakticky domáci život. Majú možnosť ľudia vidieť, že môj Boh je živý, aj keď ja idem cez krízy a bolesti a ťažkosti. Tak ako ten Lotor uveril. Aj táto žena uverila. Áno, tvoj Boh je Bohom môjim. Nevieme, čo všetko Rudie rozprávala o tom, ako Boh viedol národ izraelský na púšti. Aké zázraky robil a ako autentizoval alebo potvrdil a verifikoval, že naozaj tento Boh je pravý. A nikto už nemusí mať žiadne pochybnosti o tom, že oplatí sa pre tohoto Boha žiť, pre neho aj zomrieť. A tu na záver vyznáva nielen to zasvetenie sa Bohu, ale hovorí, kde zomrieš ty, tam zomriem aj ja a tam budem aj pochovaná. Ani moje mŕtve telo a jeho kosti nechcem, aby sa vrátili do moabskej bezbožnej zeme. Chcem, aby sa prach tvojho tela pomiešal s mojim prachom. Neodlučiteľné spojenie. Úžasný príbeh lásky medzi dvoma ženami. Mladou ženou, vdovou a jej svokrou. Tento vzťah Boh je tak úžasne korunovať, že cez tento vzťah, nekalkulovaný, vzťah, ktorý nebol účelovo nejakým spôsobom vyprodukovaný, vzťah, kde viera jednej ženy sa stretla s vierou ďalšej ženy v absolútnom oddaní živému Bohu, zrazu z tohoto vzťahu prichádza úžasná realita tejto knihy Rút a keď ju budete čítať ďalej, budete môcť vidieť, ako Boh začína prozreteľne riadiť každý krok tejto mladej ženy, Rút, ako aj Noémy. A dochádza, ako sme hovorili, na počiatku k manželstvu, ktoré k manželstvu, z ktorého nakoniec sa narodí král Dávid a nakoniec Pán Ježiš, náš spasiteľ. Chcel by som vás povzbudiť, bez ohľadu na to, aké krízy, ťažkosti a cez aké púšte prechádzame, aby ste verili, že stojí to za to. Bohu veriť. Skús preskúmať svoj vzťah v týchto troch oblastiach ako Rút. Svoj vzťah k Naomi, teda svoj vzťah k veriacim ľuďom, ktorí sú ti najbližší, k Božiemu ľudu všeobecne, k Božej cirkvi. Totiž to aj apoštol Ján povedal, že kto nemiluje Boha, tak nemiluje ani Božie deti, tí, ktorí sa narodili z Neho. Preskúmaj svoj vzťah k Bohu a k tomu, či si ochotný naozaj. Či si naozaj ochotný žiť v takejto poslušnosti. Áno, v seba zaprení, aby som zomrel svojmu ja tak, aby on žil naplno a prišiel ku svojim právam v mojom živote. Prajem vám Bože požehnanie aj z tohoto príbehu, moji drahí bratia a sestry. Veľakrát, naozaj, veľakrát. Ja sa každý deň ocitám v takomto momente seba skúmania. Ja neviem, ako vy. Som si myslel, že ako 57-ročný muž, kresťan, už budem oveľa vyspelejší vo svojej viere, že už budem oveľa ľahšie zvládať všetky nápory. Nie je to tak. Preto evidentne každý z nás, verím, že musíme každý deň zobrať ten svoj kríž na seba. Zobrať na seba tú zodpovednosť, ale aj slobodu, ktorú Kristus dáva. A ísť dopredu vo viere, že jeho úmysly sú krajšie než moja predstava. Verím, že aj v tých skúškach, ktorých sa vy niektorí nachádzate teraz, Boh koná niečo, čo možno, že nevidíš. A práve cítiš to, čo Naomi. Boh sa postavil proti mne. Nie, nepostavil sa. Nepovedz, ako mnohí kresťania povedia, Boh ma trestce. Netrestce ťa, absolútne. On ťa výchovne vedie, aby ukázal svoju lásku a moc v pravej chvíli, neskôr, aj keď teraz si zlomený, tvoje srdce je rozdrvené, nevidíš, čo bude zajtra. Neboj sa, ja som s tebou.